Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme asettama, Timoteokselle oikealle pojallensa uskossa armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Muistetaan, että kun Juudas kavalsi Jeesuksen ja sitten kuoli, niin hänen tilalleen valittiin 12 apostoli. Ja Raamattu puhuu niistä 12, ne 12. Eli se oli tietty joukko, mutta sen lisäksi oli myös muita apostoleita. Ja huomataan, että esimerkiksi apostoli Paavali ei lukeudu tämän 12 apostolin joukkoon. Kun hän kirjoittaa vaikkapa ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvun sieltä jakeessa 5, hän puhuu ne 12 ja itse ei lukeudu siihen joukkoon. Raamattu kuitenkin puhuttelee, ja Paavali itsekin sanoi, että hän on apostoli, Barnabaksesta sanotaan, että hän on apostoli ja niin edelleen. Ja apostoleita oli näin ollen enemmän kuin 12, vaikka selkeästi sen ydinjoukon muodosti se 12. Ja apostolien yksi kriteeri oli se, että he ovat Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. No Paavali itse sanoi, että hän on keskonen apostoliksi ja Jeesus pysäytti hänet Damaskoksen tiellä ja hän tavallaan tulee niin kuin jälkijunassa apostoliksi, mutta hän on kuitenkin todellinen apostoli. Apostolien yksi keskeinen tehtävä oli ottaa vastaan Jumalan ilmoitusta. Ja kun me ajatellaan Jumalan sanaa, Raamattua, niin me huomataan, että Jumalan ilmoitus ei lopu siihen, kun Jeesus kuolee ristillä ja nousee ylös ja antaa lähetyskäskyn, vaan ilmoitus jatkuu. Uutta ilmoitusta tulee vielä apostolien aikana apostolien kautta. Muun muassa nämä asiat, mistä apostolien teot 15 kertoo. Mutta apostolien ajan päätyttyä ei tule enää uutta ilmoitusta. Apostolien tehtävänä oli vastaanottaa Jumalan ilmoitus niin, että meillä on nyt Raamattu. Ja kun apostolien aika sulkeutuu, eli viimeinen apostoli kuolee, myös ilmoitus sulkeutuu, eikä sen jälkeen enää tule uutta ilmoitusta. Ja tämä on hurjan tärkeä nyt meidän aikanaan huomata, että jos kaveri tulee tuosta ovesta ja sanoo, että mä oon nyt apostoli, niin pitää ruveta valot välkkymään, että se ei voi pitää paikkansa. Meillä on Jumalan sana, meillä on riittävästi ilmoitusta siihen, kuinka ihminen pelastuu, eikä siihen tarvitse mitään lisätä. Apostolit ovat tehneet tehtävänsä. Meidän seurakuntamme rakentuu tänä päivänä profeettojen ja apostolien varaan. Profeetat oli Vanhan testamentin ilmoittajia, apostolit Uuden testamentin sanansaattajia ja kulmakivenä Jeesus Kristus. Ja siinä on se perustus, eikä perustusta tarvitse enää lähteä muokkaamaan eikä uusimaan, vaan sille me rakennamme ja se on olemassa ja pysyy. Olisiko tästä kommentteja tai kysymyksiä? Nostakaa aina vaan tassua pystyyn, niin mä yritän tältä pongata, jos nousee ajatuksia. Paavalilla on tapana tervehtiä seurakuntaa sanoilla armo ja rauha. Ja tämä on hyvin poikkeuksellinen, se ei ole yleinen tapa tuossa ajassa, se on hyvin paavalimainen tapa tervehtiä, armo ja rauha. Ja moni on nähnyt tämän taustalla sellaisen, voisiko sanoa, kielipelin tai sanaleikinkin, se on syvällinen, hengellinen sanoma siinä toki. Armo ja rauha sanat on hyvin ladattuja, mutta miten kun juutalaiset tervehtii toisiaan, niin mitä he sanoo? Hyvin tuttu sana. Shalom, joo, se tulee oikein kuorossa. Ja se on hebreaa. Ja se tarkoittaa rauhaa, joo. Se on meillekin tuttu. Me kun nähdään toisemme, niin me voidaan toivottaa täällä päivillä rauhaa tai moi tai terve tai hyvää päivää. Juutalaisille oli tuohon aikaan tyypillistä toivottaa rauhaa, shalom. Tämä kirje on kirjoitettu kreikaksi. Se on eirene. Ja sitten kreikkalaiset, kun ne näkee toisensa torilla, agoralla, niin mitä hän ne sanoo silloin? Ne moikkasi ja sanovat, tietääkö kukaan. Kuulemma tänäkin päivänä käyttää on kaire, eli ne sanoo iloitkaa. Aina kun kaveri naapurin näkyy, niin sanoo, että iloitkaa ja iloitkaa. No Paavali ei sano nyt tässä kaire, vaan hän sanoo karis, ja se taas tarkoittaa armo. Eli Paavali käyttää nyt tavallaan tätä juutalaisten shalom termiä rauhaa ja sitten kääntää tämän kreikkalaiselle hyvin tutun sanan sanaksi armo, mikä on kreikassa hyvin lähellä tuota tervehdyssanaa. Ja tämä on Paavalille kirjeessä hyvin tyypillistä. Aina kirjeen alussa hän toivottaa armoa ja rauhaa. Mutta tässä kirjeessä hän vielä käyttää kolmattakin sanaa, kun tarkkaan katsotaan, eli laupeus. Armo, laupeus ja rauha. Eli nyt tässä on lisätty vielä tuo laupeussana, mikä on myös toisessa Timoteus-kirjeessä. Mutta taustalla on myös tämä tuttu armoa teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Ja ne on erittäin ladattuja sanoja, kun tiedämme, miten keskeinen asia armo on, miten keskeinen asia rauha on, kun Jumala on Kristuksessa tehnyt rauhan syntisten ihmisten ja itsensä välillä. Paavali puhuttelee Timoteusta oikeaksi pojaksi, Timoteukselle oikealle pojallensa uskossa. Timoteus oli ollut Paavalin uskollinen seuralainen. Hän oli apostolin mukana toisella ja kolmannella lähetysmatkalla. Ja hänestä koko ajan annetaan hyvää todistus. Siinä hetkessä, kun hän lähti Paavalin mukaan, niin paikalliset antoi hyvän todistuksen. Ja sitten myös muualta, muun muassa Filippiläiskirjeessä todetaan, että Timoteus oli hyvä mies, luotettava mies, uskollinen, kaikin puolin sellainen, jolle saattoi uskoa vastuuta ja kykeni myös sitä kantamaan. Jae 3. Niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäkseni eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi. No, tarkempi ja parempi käännös on ei käskeäkseni, vaan käskeäksesi. Minun Raamatussa, mikä on tämä vanha käännös, niin on tämä käskeäkseni. Mä en tiedä, miten teidän Raamatussa sanotaan. Joo, se on se oikein, mutta tässä mulla on varmaan niin vanha Raamattu, että siinä on jostain syystä yksi kirjain sitten toisella lailla. Eli käskeäksesi Paavali antoi Timoteukselle tehtävän Efesossa. Apostoli menee suoraan asiaan. Ollessaan Timoteuksen kanssa menossa kohti Makedoniaa, Paavali kehotti tätä menemään Efesoon. Kreikan kielen ilmaisu voidaan ymmärtää myös niin, että ettei Paavali välttämättä käynyt itse Efesossa. Joko tai, voi olla, että kävi, voi olla, että ei käynyt. Paavali oli aikaisemmin sanonut apostolien teoissa Efeson seurakunnan vanhimmille, ettei kukaan heistä enää ole näkevä hänen kasvojaan. No se ei välttämättä tarkoita sitä, ettei Paavali olisi enää käynyt Efesossa, mutta tätä moni pohdiskelee. Toisaalta hän tässä Timoteus-kirjeessä myös sitten sanoo täällä jatkossa, esimerkiksi jakeessa 4. luku jae 13, että lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Eli että ei Efeso ollut mitenkään Paavalilla poikotissa. Timoteuksen tehtävänä oli Efesossa käskeä eräitä levittämästä vieraita oppeja, eli siellä on varsin voimakas sana. Nyt kävi niin kuin Paavali oli Efeson seurakunnan vanhimpia varoittanut, että tulee hämmennystä, tulee vieraita oppeja, ja nyt Paavali sitten käskee Timoteusta tiettyihin asioihin. Paavali oli itse opettanut Efesossa 3 vuotta tervettä kristillistä oppia Tyatiran koulussa ja sitten muutenkin. Nyt kaupungissa levisi toisenlainen oppi, jota Timoteuksen tuli vastustaa. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että pastoraalikirjeissä vastustetaan orastavaa gnostilaisuutta. Mä en tiedä, tuleeko Lefan ja Vesan opetuksessa sitten vähän enemmän tästä termistä gnostilaisuus. Todennäköisesti tulee. Se oli alkuseurakunnan, alkukirkon tämmöinen voimakas harhaoppi, mitä vastaan sitten kristityt joutuivat taistelemaan. Tuossa vilahti tuo sana pastoraalikirjeet, ja tämä Timoteus-kirje on pastoraalikirje. Mitäs muita pastoraalikirjeitä on kuin yksi Timoteus-kirje?
Toinen Timoteus-kirje ja Tiitus.
Just 3. Ja mitäs se tarkoittaa, jos on pastoraalikirje? voisiko joku sitä yrittää arvailla, että mistä on kysymys, kun puhutaan pastoraalikirjeestä? Johtajasta sitten, joo. Paimenelle, joo. Eli kaikki nämä kolme kirjettä on kirjoitettu seurakunnan paimenelle, mutta ne on samalla myös seurakunnalle kirjoitettu. Ja sitten joku kriitikkohan on vähän liberaaliteologisella puolella niin kuin sanonut, että kun tämä on näin virallisen tuntunut, että miksi Paavali niin kuin näin virallisesta kieltä käyttää Timoteukselle, että kun ne on kuitenkin niin läheisiä ystäviä, että miksi hän on noin muodollinen. Mutta on muistettava, että nämä kirjeet luettiin seurakunnalle ääneen, ja ne on laajempia kuin pelkästään tämmöinen henkilökohtainen kirje. Kaikista henkilökohtaisin kirje Paavalilla on Filemonille. Siinä on niin kuin todella niin kuin semmoinen henkilökohtainen ote, mutta näissä pastoraalikirjeissä niin on henkilökohtainen ote, mutta ne on samalla tarkoitettu koko seurakunnalle luettavaksi ja seurakunnalle opiksi ja noudatettavaksi. Ja siksi on tällainen pikkasen etäinen, ei niin läheinen kuin vaikkapa Filemonin kirje. Jae 4. Mä voin nyt lukea, niin saadaan ne nauhalle samalla. Eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemminkin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Tarut ja sukuluettelot, ne todennäköisesti liittyvät juutalaisten toimintaan. Siellä oli hyvin tyypillistä juuri nämä molemmat puolet. Ja sitten Paavali jatkaa jakeesta 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Tuosta käy ilmi, että ongelman muodosti väärä opetus Jumalan laista. Jotkut tahtoivat olla lain opettajia, mutta menivät siinä pahasti pieleen. Rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, siihen kiteytyy koko Jumalan laki. Ja meidän aikanamme tämä rakkauden kaksoiskäsky hirmu herkästi irrotetaan Jumalan laista. Ajatellaan, että se on joku tunnepitoinen asia, että kun vaan halutaan jotain hyvää ja myönteisiä tunteita, mutta Raamatussa se on selkeästi 10 käskyn kiteytys. Kaikki nämä käskyt, älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta, ne sisältyvät rakkauden kaksoiskäskyyn. Ja näin ollen rakkauden kaksoiskäsky on lakia, se on käsky, niin kuin nimikin sanoo, ja se on itse asiassa ankarinta lakia. Sen ankarampaa lakiahan ei voida julistaa kuin rakkauden kaksoiskäskyä, koska siinä on 10 käskyn laki. Se ei pelkästään kiellä tekemästä pahaa, vaan se käskee tekemään hyvää. Että jos mahdollista, se on vieläkin tiukempi kuin 10 käskyä. 10 käskyssä 3 ensimmäistä käskyä käsittelee jumalasuhdetta, loput lähimmäissuhteita, ja sama on nyt rakkauden kaksoiskäskyssä. Ja Jumalan laki sisältää 2 suurta lupausta. Jos me katsotaan, että miten Paavali opettaa oikein lakia ja missä sitten nämä väärät lainopettajat menevät herkästi pieleen, niin huomataan, että Raamattu selvästi opettaa, että laki, Jumalan hyvä pyhä laki, sisältää 2 lupausta. Laki lupaa iankaikkisen elämän jokaiselle, joka täyttää Jumalan käskyt. Sinä ei tarvita Jeesusta, ei tarvita uskoa, ei tarvita armoa, mitä niillä tekee. Riittää, kun olet hyvä ihminen, ja Jumala on tässä asiassa paljon reilumpi kuin me. Jokainen hyvä ihminen menee heittämällä taivaassa, ei sinä Jeesusta tarvita. Ongelma on tietysti se, että me ollaan syntisiä, ja näin ollen niin se lupaus, ei me päästä sitä osalliseksi. Mutta me yritetään. Luonnostaan ihminen yrittää. Luonnostaan ihminen ajattelee, että hyvää palkitaan, paha rangaistaan, yritetään olla hyvää. Ja kun Jumalan laki vielä lupaa kaikkea hyvää siunausta ja jopa ihan kaikkisen elämän, niin miksi ei pojat tsempattisi? Mutta siinä on se sudenkuoppa. Me ei koskaan päästä siitä lain ensimmäisestä valtavan hienosta lupauksesta osalliseksi meidän syntisyytemme vuoksi. Ongelma ei ole Jumalan laissa, ongelma on meissä, me olemme syntisiä. Ja sitten laki antaa toisen valtavan lupauksen. Jokainen, joka epäonnistuu, pääsee helvettiin. Ja me haluttaisiin tätä niin kuin vältellä ja koko ajan yritetään vaan niin kuin sitä ensimmäistä lupausta siitä pitää kiinni. Se on vähän niin kuin vakuutuspaperit, että teet vakuutuksen, saat nipun papereita ja kehuta, että teitpä hyvän vakuutuksen. Nyt on elämä turvattu ja tämä kattaa nämä ja nämä. Sitten siellä on pienellä brändillä, että jos tämä ehto ei täyty, niin tämä vakuutus on mitätön. Ja me ei usein lueta sitä pientä bränttiä, vaan me ajatellaan, että nyt on kaikki kunnossa ja nyt on Jumalan lupaukset hanskassa. Mutta me syntisyyden vuoksi ei täytetä sitä lakia. Me ei rakasteta lähimmäistä niin kuin itseämme. Me ei rakasteta Jumalaa yli kaiken. Ja valitettavasti tätä rakkauden sanomaa niin tänä päivänä markkinoidaan ikään kuin se olisi evankeliumi, ikään kuin se olisi kristinuskon ydintä. Kaikki uskonnothan lähes tätä samaa sanoa. Olkaa hyviä ihmisiä, käy hyvin. Ei siinä ole kristinuskon ydin, että rakasta lähimmäistäsi. Kristinuskon ydin on se, että Jumala rakastaa syntistä, joka ei rakasta lähimmäistä, joka on epäonnistunut, saa synnit anteeksi, koska lain tie on mahdoton pelastustienä. Eli ongelmamme on, ettemme syntisinä kykene täyttämään lain vaatimusta. Luonnostaan ihminen kuitenkin pyrkii koko ajan vanhurskautumaan, eli tekemään sitä omaa vanhurskautta lain tekojen kautta. Laki lupaa ihan kaikki sen elämän onnistujalle, mutta epäonnistujalle käy kalpaten. Ja Paavali sanookin näin, että roomalaiskirje 7 ja 10, niin kävi ilmi, että käsky sana, joka oli oleva minulle elämäksi, koska sehän lupaisi elämän, olikin minulle kuolemaksi. Siinähän se on. No mitä tämä Jumalan laki vaikuttaa näin ollen? Sen sijaan, että se veisi meidät taivaaseen ja antaisi kaikkea hyvää, niin Paavali opettaa, toisin kuin nämä Efeson opettajat, mitä laki saa aikaan. No laki paljastaa meidän rikkomuksemme, roomalaiskirje 4.15. Laki vaatii rakkautta, lain ydin on rakkaus. Lain ydin on se, mitä Jeesus sanoi Matteus 23.23. Tärkeintä laissa on oikeus, laupeus, uskollisuus. Ja meidän sydänhän huutaa näiden perään. Me haluttaisiin laupeutta, me haluttaisiin uskollisuutta. Kukapa haluaisi, että aviopuoliso olisi uskoton? Kukapa haluaa, että minua kohtaan ei oltaisi oikeudenmukaisia? Kukapa haluaa, että minua kohtaan ei osoitettaisi laupeutta. Ja Jumalan laki juuri perään kuuluttaa, se on kova ydin, oikeus, laupeus, uskollisuus, se mikä on rakkauden kaksoiskäskyssä. Laki lupaa elämän, mutta sillä onkin kuoleman virka, 2. Korinttolaiskirja 3.17. Eli juuri käy niin kuin tämä Paavali sanoi, että kävi ilmi, että sen piti antaa mulle elämän, mutta se koituukin minulle kuolemaksi. Laki vapauttaa lainkuulijat, eli jos sä täytät lain, kaikki hyvin, terve meno taivaaseen, mutta meidät lainrikkojat, meidät syntiset, se tuomitsee, roomalaiskirja 2.2. Laki kieltää synnin, totta kai. Jumalan pyhä hyvä laki sanoo, että älä tee syntiä. Mutta sen kautta tuleekin synnin tunto, roomalaiskirja 3.20. Laki kieltää himoitsemisen, eikö niin? Mutta mitä Paavali sanoo? Paavali sanoo, että laki herättää himot. Käykin juuri päinvastoin. Me ajatellaan herkästi niin, että mitä kovempi lain saarna, niin sitä enemmän himot tokenee. Mutta kokeile. Kilvottelee Jumalan lain kanssa ja hoe sitä, että tämä on kielletty ja kohta juuri lankeat sitä. Laki herättää himot. Jumalan hyvää, pyhää laki herättää sinussa himot, sinun syntisyytesi tähden. Ei se hillitse himoja, vaan saa sitä aikaan. Tulee mieleen tuolla juhlasalissa, kun siellä on lapsiperheitä, niin yksi semmoinen pieni nasseli, mitä olisi ollut 2-3-vuotias, se meni siitä meidän ohi ja hoki siinä Jumalan palveluksen aikana, että äiti sanoo, ei saa lyödä, ei saa lyödä, ja sitten se menee ja hujauttaa sitä naapuria turpiin. Eli just tämmöistähän se laki on. Laki sanoo, että ei saa, ja sitten me just tehdään se, laki herättää himot. No, vielä laki tuomitsee. No toi oli toi roomalaiskirja 7 ja 5 siihen liittyen. Laki tuomitsee synnin, mutta laki on synnin voima, 1 Kor 15.56. Eli jos ajattelet, että laki saisi aikaan sen, että synti tokenisi, synti taltutettaisiin, niin siinä käy juuri päinvastoin. Jos mietit, mistä synti saa voimansa, apostoli sanoi, että Jumalan hyvästä pyhästä laista synti saa voimansa. Se on se polttoainekäyttövoima. Eli ei tämä lain tie niin kovin lupavalta näytä. Mutta kun se laki lupaa ihan kaikkisen elämän kaikille hyville ihmisille, niin kynsin hampain me siitä haluttaisiin pitää kiinni. Luetaan se pieni präntti, että jos epäonnistut, niin huonosti käy. Lupauksesta huolimatta laki ei voi meitä pelastaa, vaan se näyttää meille kadotetun ja kuolleen tilamme. Laki tappaa. Käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Ja Paavali, joka tässä nyt kirjoittaa Timoteukselle, mainitsee henkilöistä, joita vastaan Paavali nyt puhuu, tahtoivat olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Ja itse asiassa tuohon aikaan varsinkin galattalaisseudulla, mutta varmasti myös tuolla seudulla, oli niitä, jotka sanoivat, että ellet elä laille, ellet ota Jumalan lakia tosissasi ja rupea tsemppaamaan ja yritä saada sitä lupauksesta irti se iankaikkinen elämä, niin et elä Jumalalle. Paavali sitä vastoin opetti, ellet todella ole kuollut laille, et elä Jumalalle. Nimittäin kuolleeseen laki ei enää tehoa. Jos ihminen kuolee, niin läntisen oikeuskäytännön mukaisesti niin kaikki syytökset raukeaa. Eli jos olet vaikka sarra ja murhaa ja satut kuolemaan, niin ei sinua enää viedä raastupaan tuomittavaksi. Tosin historian aikana on sitäkin tapahtunut, että on kaivettu, muun muassa yksi paavi kaivettiin haudasta 9 kuukauden jälkeen ja ruvettiin sitten käymään oikeutta häntä vastaan ja tuomittiin siinä. Katkottiin vielä sormet ja pelit, mutta se ei ole niin kuin ihan normaali käytäntö, eikä sen ole mitään järkeä. Paavalihan roomalaiskirjassa 7 sanoo, että laki on hyvä ja pyhä, mutta kuolleeseen se ei teho. Ja Paavali sanoi, että pitääkää itsenne synnille kuolleena, mutta hän sanoo myös, että pitääkää itsenne laille kuolleena, mikä on jo ihan hurja ajatus. Jos apostoli ei sitä sanoisi, niin mä en uskalta sanoa sitä, että meidän pitäisi pitää Jumalan hyvälle pyhälle laille itsemme kuolleena. Koska sehän kuulostaa ihan Jumalan pilkalta, eikö niin? Mutta näin se vaan Paavali tuppaa opettamaan. Ja kaiken lisäksi tämä lain tie johtaa lihan tekoihin. Eli ihminen laittaa parastaan, rakentaa sitä omaa hurskautta, omaa vanhurskautta. Niin siitä Paavali sanoi, että se on lihan teko. Ja lihan teot laki tuomitsee. Mutta sitä vastoin hengen hedelmä, joka on vastakohta lihan teoille, niin on sellainen, mikä on Jumalan lain mukaista. Toi on ihana lause tuossa galattalaiskirjeessä, kun on hengen hedelmä lueteltu. Siinä on 9 kohtaa, eli mitä pyhä henki saa aikaan meissä, niin sen jälkeen Paavali heti sanoo, sellaista vastaan ei ole laki. Eli galattalaiskirje 5:23. Eli pyhän hengen työ ei koskaan vie ihmistä syntiin. Ei voi olla niin, että kaveri tulisi ja sanoisi, että pyhä henki on ihmeellisesti minua johdatellut viime aikoina, että mä hylkäsin oman vaimon ja menin tuon naapurin vaimon kanssa naimisiin ja nyt meillä on niin ihanaa, että hengen johdatus on ihmeellistä. Ei pyhä henki johdata tällä lailla. Pyhä henki johdattaa rakkauden mukaisesti, rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti, Jumalan lain mukaisesti ja Paavali sanoi, että hengen hedelmä, sitä vastaan ei ole laki. Ja katsotaan, mitä laki sanoo, jos hedelmä ei ole sen mukaista, niin ei se ole pyhän hengen työtä. Ei sitä voi hänen piikkiin laittaa. Eli vastakkain on lihan teot, lain tie ja hengen hedelmä. Armo kasvattaa meitä niin, että me hylätään jumalattomuus, syntiset himot ja maailmallisuus. Laki vie meitä toiseen suuntaan. Joo.
Tässä on tuossa apostolien teossa, mikä niin se Paavali käsitellään sitä, että kuinka tietenkin lupauksen siellä ja sitä niin pidetään tätä juutalaisuutta, että se on niin lihantekoja. Että se ei kuitenkaan se ei niin päässyt siihen loppuun asti saanut sitä, niin sitä lupausta täytettyä. Täytettyä siinä, että se jää niin askarruttaa hirveästi, että Mitä sitten olisi tapahtunut, jos olisi täyttynyt se, että se olisi näyttänyt sen niitä juntalaisia niitä tapoja noudattaa. Mm. Että olisiko siinä tullut sitten hirveän juutalaista, hirveän kääntynyt sitten juutalaisten puolella.
Joo, hyvä kysymys. Tässä on nyt muistettava se, että apostolien teokkojen 15. luku on täysin ratkaiseva. Siinä nimittäin siihen asti on taistelu käynnissä, mikä galattalaiskirjassa käy ilmi, eli Paavali taistelee kynsin hampain ympärileikkausta vastaan, koska se olisi lippu ja merkki laintien kulkemisesta ja judaismista. Mutta apostolien teot 15, siinä kokouksessa käydään läpi ja tullaan siihen tulokseen, että pyhä henki ja me olemme hyväksi nähneet, että Paavalin opetus on oikea ja judaistit ovat väärässä. Ja sen jälkeen kristityt on vapaat tässä kysymyksessä. Sen jälkeen apostolien teot 16 Paavali ympärileikkauttaa Timoteuksen. Mutta ei hän ympärileikkauttaa sitä ennen apostolien tekojen 15, koska judaistit olivat kimpussa. Koska sen jälkeen, kun voitto on saatu, niin kristitty on vapaa tämmöisessä asiassa. Hän on myös vapaa, niin kerrotaan, että Paavali näissä juutalaisia tapoja käytti, ei sen takia, että pelastus, vaan sen takia, että evankeliumi menisi eteenpäin. Sen takia Timoteus ympärileikattiin apostolien teot 16, että evankeliumi menisi eteenpäin. He pääsivät käymään synagogissa ja julistaa evankeliumia. Mutta häntä ei ympärileikata silloin, kun taistelu on kuumimmillaan ja sanotaan, että ellette ympärileikautta itseänne, ette voi pelastua. Ja tämä oli se, minkä tiimoilta mentiin apostolien kokoukseen. Ja kun tuli voitto, niin sen jälkeen ihminen voi ympärileikkauttaa itsensä tai ei. Se on semmoinen symboli. Se on vähän sama kuin vaikkapa meillä sisällissodan aikana oli valkoisia ja punaisia nauhoja. Niin ne oli merkkejä, millä puolella seistaa. Mutta sen jälkeen, kun on historia menee eteenpäin, niin ei punainen ja valkoinen niin enää värinä. Mä voin panna punaisen paidan tai valkoisen paidan, eikä sillä enää kommunikoida, että tässä on niin kuin nämä rintamalinjat. Siinä ollaan vapaat. Mutta se ympärileikkaus oli sellainen lippu ja merkki, että jos ympärileikkautit, olit judaistien puolella Paavalia vastaan, mutta kun se voitto saatiin, sen jälkeen kristitty on vapaa tässä asiassa. Tämä on tärkeä huomata.
Ja sitten se, että jos on kääntynyt juutalainen, sitten noudattaa niitä tapoja, mutta mä käsitän sillä, että se mitä tulla siitä, se ei tule käskystä, vaan se tuli vapaasta tahdosta noudattaa niitä sitten niitä lailla.
No nämä on niin sanottuja ehdonvallan asioita, että niistä ei pidä tehdä sääntöjä, lakia, jos ydin on oikea. Eli jos syntinen vanhurskautuu armosta Kristuksen tähden uskon kautta, niin jos se on kirkkaana ja että ihminen pelastuu uskosta ja armosta, niin sen jälkeen tämmöisissä asioissa niin voidaan menetellä näin tai noin. Mutta jos niistä tulee se pelastuksen kysymys, niin sitten siinä täytyy taistella. No joo, eikä ole ainakaan mitään tarvetta. Hyvä, olisiko tässä vaiheessa?
Jos ja kun kristitty on kuollut laille, niin miten lyhyesti määrittelee se 10 käskyn asemaa kristitty?
Luther, jos kukaan korostaa tätä, että tulee olla kuollut laille, mutta Luther, jos kukaan korostaa 10 käskyä äärettömän paljon, kun katsotaan katekismukset, niin sehän on täysin keskeistä. Ja ne on voimassa olevia, mutta niihin päästään vain armon evankeliumin kautta. Eli ei lakia noudattamalla, me ei päästä sitä lain lupauksesta osalliseksi. Meidän pitää olla kuollut synnille, kuollut Jumalan laille. Ja pyhän hengen hedelmänä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Ja näin ollen hengen hedelmä on juuri sitä, mitä laki vaatii. Eli kun laki vaatii, niin se ei saa sitä aikaiseksi, mutta evankeliumi ei vaadi ja saa aikaiseksi sen, mitä laki vaatii. Ja kuitenkaan meidän lain täyttämys ei koskaan niin täydellistä ja pyhä, että me sen varassa kannattaisi mennä viimeiselle tuomiolle. Me mennään vaan Jeesuksen ristintyön varassa, ja sitten mitä hedelmää meidän elämässä on, pyhän hengen hedelmää, niin se on sitten Jumalan aikaan saamaa, ja se on juuri sitä, mitä laki vaatii. Ja se juuri menee näin, laki vaatii, mutta ei anna voimaa, ei synnytä sitä, mitä se vaatii, evankeliumi lahjoittaa, ja hedelmänä syntyy se, mitä laki vaatii. Kirkkoisä Augustinus sanoi aikanaan, että laki annettiin, jotta armoa etsittäisiin, armo annettiin, jotta laki täytettäisiin. Siinä on just se kysymys. Ja sen tähden aika moni, liian moni tekee sen johtopäätöksen, että ikään kuin se laki olisi joku mörkö ja paha, ja heitetään se pois ja hylätään. Se on antinomismia. Mutta eihän siinä ole mitään pahaa. Sehän on Jumalan pyhä hyvä laki, Jumalan tahto. Ja lupaukset ja kaikki voimassa. Ei siinä ole se ongelma, vaan ongelma on meissä. Ja sen tähden niin meidän ei pidä niin kuin lakia hylätä. Laki pysyy hengissä, meidän on kuoltava, jotta me eläisimme Kristuksessa ja Kristuksen kanssa ja olisimme siitä Kristuksen ansiosta osalliset, kun olemme hänessä.
Niin puhutaan myös lain kolmesta käytöstä.
Sitäkin. Kyllä. Hyvä. Eiköhän me porskutella eteenpäin. Se olisi 8. jae. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Eli kun sitä säädösten mukaisesti käytetään, kun se on oikeassa käytössä. Jumalan laki on hyvä, se ilmaisee Jumalan tahdon, se vaatii lähimmäisen rakastamista. Sitä tulee käyttää lain mukaisesti. Ja eihän lähimmäisen rakastamisessa mitään pahaa ole. Kyllähän laki vaatii ihan oikein. Meidän jokaisen omatunto sanoo, että Jumalan lain vaatimus on oikeudenmukainen. Ja kun me käymme viimeiselle tuomiolle, jos me emme ole Kristuksessa, niin me itsemme jo olemme tuominneet. Ei siihen tarvita Raamattua. Ja 9. Ja tiedetään, että laki ei ole pantu vanhurskalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikille muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Laki ei ole pantu vanhurskaalle, ja siinä on just tämä sama kantasana kuin vanhurskauttamisessa, vaan laittomille ja niskoitteleville. Jumala lukee ihmisen vanhurskaaksi, kun hän uskoo Jeesukseen. Se on lahjaa, se on armoa, se on ilman meidän ansioita, se on Kristuksen ansio. Uskosta vanhurskautettu ei tarvitse lakia estämään rikoksia, kun kerran usko ja rakkaus saavat tekemään sellaista hyvää ja hyviä tekoja, joita ei yksikään lain vaatimus saa aikaan. Ja Paavalihan suorastaan kehottaa, että ahkeroikaa hyvien tekojen tekemistä, ja sitten hän perustelee, sillä ne ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille. Ei hän sano, että ne on hyviä ja hyödyllisiä Jumalalle, että niillä pointseja kerättäisiin, vaan me tarvitsemme hyviä tekoja. On hirmu hyvä, että lähimmäinen tekee sulle hyvää ja sinä teet lähimmäiselle. Kyllä Jumala pärjää ihan hyvin ilman sinun hyviä tekoja, voin vakuuttaa. Synnin tekijä sitä vastoin toimii tervettä oppia vastaan. Oikea oppi aina tuo hyvän hedelmän, pyhän hengen hedelmän, ja vain evankeliumin oppi tuo meille Kristuksen. Siksi oppi on tärkeä. Sitä ei saa halveksia, se on hyvin ravitseva, niin kuin Paavali sanoo. Paavali luettelee tässä tämmöisen syntiluettelon, esimerkkiluettelon alkuosaa kuvaa rikkomuksia Jumalaa vastaan ja listan loppuosaa rikkomuksia lähimmäisiä vastaan, eli sama jaottelu kuin 10. käskyssä ja rakkauden 2. käskyssä. Aluksi suhde Jumalaan, sitten suhde lähimmäiseen. Vanhan raamattukäännöksen käyttämä sana miehimys, uudessa käännöksessä lukisiko joku sen, onko se miesten kanssa makava mies käännetty vai miten se on? Joo, eli tämä termi miehimys, jos menet kadulle ja kysyt, mitä tarkoittaa miehimys, niin aika harva ehkä suomalaisista tietää. No se tarkoittaa miesten kanssa makavaa miestä, eli homoseksuaalisessa kanssakäymisessä olevaa henkilöä, mikä on nyt meidän aikana hyvin akuutti asia sattuneista syystä. Laki kieltää tällaisen toiminnan, mutta tässä Paavali toteaa, ettei se ole myöskään evankeliumin mukaista. Ja kun mietitään tätä samaa sukupuolta olevien seksuaalikäyttäytymistä, niin me huomataan, että ensinnäkään se ei ole ollenkaan niin kuin luomisen mukaista. Että Jumala luo miehen ja naisen, asettaa avioliiton, siunaa, ja yksi siunaus, keskeinen siunaus on jälkeläiset. Sen lisäksi Mooseksen laki kieltää sen jyrkästi. No se ei ole pelkästään vanhan testamentin juttu, uuden testamentin puolella apostolit kieltää sen jyrkästi. Ja opetuksessa sanoi, että näin ei tule tehdä. Mutta tässä Paavali sanoi, että evankeliumikin kieltää sen. Eli kun hän sanoi tässä jakeessa 11 autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. Eli et sä saa millään Raamattua taipumaan siihen, että se hyväksyisi samaa sukupuolta olevien seksisuhteet. Siihen pitää olla jo teologian tohtori ja käyttää pikkasen vippaskonsteja ja panna sanoille eri merkitys ennen kuin sä saat niin kuin taipumaan. Ja kun otat huomioon, että kristikunta on tässä yksimielisesti 2000 vuotta selittänyt Raamattua, niin kyllä pitää olla aikamoinen akrobaatti, että se niin kuin vääntää toiseen asentoon. Mutta tulette näkemään, että se väännetään, ja sitä on jo väännetty. Mutta Paavali sanoi jyrkästi, että älkää eksykö, ja sitten varoittaa tästäkin asiasta.
Juuri tähän liittyy tähän niin viime päivänä ollut mediassa, kun tämä Pride-liikkoja ja Palettina ja muita, niin just tämä lasinne, joka siis toimii lastenohjaajana seurakunnassa, niin nyt oli tuossa Etelä-Suomessa oli juttua, että teidän seuraava juttu on se, että he niinku oikein tosissaan tutkivat Raamattua, että mitä se sanoo homoseksuaalisuudesta. Just tämä mahdoton tehtävä, josta kerroit, että sitä on hankala saada näyttämään hyväksytyttä, niin näin kuitenkin aikovat tehdä.
Ja se on tehty jo pienenä vinkkinä ja mainospätkänä, että vaimon kanssa kirjoitimme tuon lyhyen avioliittokirjaa. Siellä on joitakin näitä väitteitä laitettu, koska ne on aika hämääviä. Puhutaan rakkaudesta, puhutaan siitä, että mikä on luonnollinen, kun apostoli Paavali vaikka ensimmäisessä luvussa roomalaisille puhui siitä, että se on luonnonvastaista, niin sitten joku homoseksuaali saattaa sanoa, että no minulle se ei ole minun luonnonvastaista, että minulla on hyvin luontevaa tämä. Mutta eihän Paavali sitä tarkoita, vaan hän vetoaa luomiseen. Eli tavallaan annetaan sanoille niin kuin eri käyttö ja puhutaan rakkaudesta eri tavalla ja niin edelleen. Eli me elämme hyvin eksyttävää aikaa tässä ajassa ja tämä on erittäin vakava asia, koska tämä pitäisi ymmärtää jo ilman Raamattuakin, eli sen perusteella, mitä Jumala on luomistyössä tehnyt. Että täällä on miehiä ja naisia ja pitäisi niin kuin normaalisti, vaikka mennään semmoiseen kulttuuriin, missä Raamattua ei tunneta, niin yleensä tämä asia tunnetaan. Mutta sitten jos me sammutetaan valot tästä yleisestä ilmoituksesta, mitä luomistyössä nähdään, ja sammutetaan valot sitten vielä Raamatun kirkkaalle valolle, niin kyllähän me ollaan pimemmässä ajassa kuin keskiverto pakana tuolla ties missä maassa. Eli on erittäin isosta asiasta kysymys, ei vain jostakin pienestä marginaaliryhmän asiasta. Mutta jatkamme nyt jakeeseen 12, että päästään jossain vaiheessa kahvillekin. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristuksesta, Jeesuksesta, meidän Herrastamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseen. Minut entisen pilkkaajan ja vainojen ja väkivallan tekijän, mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa, ja meidän Herramme armo oli ylen runsas vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Itse nuorena poikana, kun olin synnin tunnossa, niin mä ajattelin, että mä olen maailman suurin syntinen, mutta sitten kun mä luin tuon Paavalin kohdan, että hän väittää olevansa suurin, niin mä ajattelin, että no mä oon sitten kakkostilalla, että on joku vielä kurjempi, mutta pakko kai se uskoa, kun halusin luottaa Raamattuun. Jos Kristus kykenee muuttamaan syntisistä suurimman, eli Paavalin elämän, hän voi muuttaa kaikkien muidenkin elämän, toiseksi suurimpien syntisten. Fariseuksena Paavali oli ollut lain kiivailija. Hän jos kuka tiesi Jumalan lain ja vaatimuksen. Ja hän oli vielä voimakkaammin kiivailut lain puolesta kuin Efeson lain opettajat, joita hän tässä nuhtelee. Hän vainosi innokkaasti Jumalan seurakuntaa. Hänellä oli intoa, mutta juuri päinvastaista, mihin sitä oikeasti tarvittaisi. Ja toteaa olleensa pilkkaaja, vainoaja, väkivallan tekijä. Paavali teki tämän tietämättömänä epäuskossa. Jopa niin, että hänen omatuntonsa oli ollut puhdas, kun hän luuli vainoamalla palvelevansa Jumala. Tuo viittaus toisen Timoteuskirjan ensimmäisen lukuun ja kesän 3, se voidaan myös ymmärtää sillä lailla, kun hän puhui, että esi-isät on jo ollut palvellut Jumalaa. Se voi tietysti tarkoittaa myös Abrahamia ja Moosesta ja niin edelleen. Mutta kun hän toimi kristittyjen vainojana, niin hän luuli tekevänsä palveluksen. Hän luuli toimivansa rakkauden mukaisesti. Hän luuli, että on oikein ja Jumalan tahdon mukaista. Ja varmaan oma tuntokaan ei kolkutellut, vaan hän porskutteli niillä tiedoilla eteenpäin. Vasta Jumalan runsas armo vaikutti hänessä uskon ja rakkauden. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Usko ja rakkaus. Nimittäin uskon hedelmä, oikean uskon hedelmä on aina rakkaus. Jos se hedelmä ei ole rakkaus, niin sitten on katsottava, että mikä se usko on. Ja siellä se villakoira löytyy silloin uskosta. Se ei ole silloin oikein. Koska uskon hedelmä on aina rakkaus, pyhän hengen hedelmä, mitä vastaan ei ole laki, vaan se on rakkauden mukaista oikeutta, laupeutta, uskollisuutta. Aikaisemmin Paavali totesi kirjeessään korintolaisille olevansa apostoleista halvin. Seuraavaksi efesolaiskirjeessä hän toteaa olevansa pyhistä eli uskovista halvin. Nyt elämänsä loppupuolella hän huudahtaa, että hän on syntisistä suurin. Ja no, en tiedä, voiko sitä johtopäätöstä tehdä, kiusaus olisi tehdä, että näin se on meidänkin pyhityksemme kohdalla, että aluksi me ei oikein tajuta, miten syntisiä ollaan, ja tuntuu, että no, ollaan nyt vähän pätöisiä, mutta sitten loppupuolella tulee mieli jo huutaa, että mä syntisistä suurin. Pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntemista. Tunnistetaan itsemme, opitaan tuntemaan itsemme ja opitaan tuntemaan Kristus, joka on syntisten ystävä. Siinäpä se pyhitys sitten onkin. Jae 16. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Paavali on nyt hyvää esikuvaa kaikille muille, myös meille syntisille. Vain uskomalla Kristukseen ihminen saa osakseen Jumalan laupeuden, syntien anteeksi antamisen ja vain näin voi pelastua. Ne, jotka tuolla sukuluetteloita niistä innostuu ja taruja kertoo ja lakiakin opettavat toisin kuin Paavali, niin ne ei ole näillä jäljillä. Paavali sanoi, että hän oli innokas, hän tietää, mistä puhuu, ja hän sai laupeuden, ja hän on nyt esikuvaa kaikille muillekin tässä asiassa. Jae 17. Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Jumala on iankaikkinen kuningas nyt ja tulevaisuudessa. Hän on ajaton. Hän on iankaikkisuuden yläpuolella. Jumalalle kuuluu kaikki kunnia ja kirkkaus. Evankeliumin vaikutuksesta Paavali puhkeaa ylistämään Jumalaa. Ja yksi syy, miksi tämmöinen synergia, eli yhteistyö Jumalan kanssa, liian monet opettaa sitä, että pelastus on niin kuin minun ja Jumalan yhteistyötä, että Jumala tekee suurimman osan, mutta jää sinne sitten minunkin osuuteni. Ja joku suomalainen kirjoittaja kirjoittaa, että se meidän osuus on 1/10 osaa. Mä en tiedä, miten se on laskettu, mutta hän tuli siihen tulokseen. Mutta se ei pidä paikkaansa, koska jos siinä olisi se 1/10 osa tai 10 osa tai 1 000 000 osa, niin eihän meidän tarvitsisi antaa kaikkea kunniaa ja ylistystä Jumalalle. Taivassa me mentäisi kiittämään hyvästä yhteistyöstä. Kiitos, sä teit 9999, mutta mä tein sen yhden ja hyvinhän meillä kävi. Mutta nyt kaikki kunnia ja kiitos menee sinne, minne se kuuluu, 100%. Ja se on merkki siitä, että jos ihminen on pelastettu armosta, niin hän on pelastettu armosta. Jos tuota, siinä olisi sitten kehumista meille, niin kyllähän kai se nyt jossain kävisi ilmi, että kaikkea kunniaa ei kannattaisi Jumalalle. Sehän olisi ihan vääryyttä vielä taivaassakin. Mutta nyt menee kaikki kunnia sinne, minne se kuuluu. Tämän käskyn minä annoin sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Apostoli neuvoo, ja siinä on tämmöinen sotilaallinen käsky, ei vain toivomus, että no yritäpä siihen suuntaan, vaan hän käskee Timoteusta. Tässäkin käskyn päämäärä on rakkaus, kuten jakeessa 5. Itse asiassa tuossa jakeessa 5 minun ymmärtääkseni uusi käännös pikkasen oikaisee. Lukisiko joku sen jakeen 5 alkuosan ääneen uudesta käännöksestä?
Kehotuksemme päämääränä on rakkaus.
Joo, kiitos. Eli alkukielessä ei ole se kehotuksemme, vaan kehotuksen. Eli yleensäkin niin kuin käskyn, ja toki se voi tarkoittaa myös Paavalin tässä antamaa käskyä, mutta yleensäkin käskyn, oikein käskyn päämäärä on rakkaus. Ja Paavali nyt käskee Timoteusta sotilaallisesti, ja käskyn päämäärä on rakkaus, Jumalan 10 käskyä, Jumalan tahdonmukainen elämä. Mutta siihen ei päästä Jumalan lakia noudattamalla, tai laki ei anna siihen voimaa, vaan evankeliumi on se, mikä synnyttää tämän hedelmän. Tämä toteutuu vain säilyttämällä usko, jolla omistetaan syntien anteeksi antamus ja hyvä oma tunto. Hyvä omatunto ja usko mainitaan yhdessä 3 kertaa tässä ensimmäisessä Timoteus-kirjassa, eli se on yksi tämmöinen johtava ajatus. Ja silloin kun me uskon kautta vanhurskaututaan, niin silloin meillä on hyvä omatunto. Silloin me voidaan olla varmoja, että meidän synnit on anteeksi annettu, koska Kristuksen työ kestää, Golgata kestää. Me voidaan panna 100% toivo siihen ja voidaan rauhoittaa omaa tunto. Muuhun se ei omaa tunto rauhoitu, eikä tarvitsekaan rauhoittua. Jos sinun omaa tunto rauhoittuu rakkauden 2. käskyn äärellä tai 10. käskyn äärellä, niin sä oot väärän rauhan vallassa. Koska omaa tunto rauhoittuu vain syntien anteeksi antamuksesta ja Jumalan armosta ja evankeliumista. Harhaan joutumisen juuret ovat useimmin moraalissa kuin järkisyissä. Ja sitten päästään jo finaaliin, viimeinen jae 20. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettavaksi, etteivät enää pilkkaisi. Varsin rajusti sanottu. Uskon hylänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet 2 henkilöä, Hymeneus ja Aleksander, olivat seurakunnalle tuttuja nimiä. Paavali ei tässä nyt sen kummemmin halua mustamaalata heitä, se on kaikille tiedossa. Ja hän varoittaa näistä henkilöistä, ja kun se on kaikkien tiedossa, siksi Paavali saattoi mainita heidät nimeltä varoittavaksi esimerkiksi. Hymeneus lienee sama henkilö, joka mainitaan 2. Timoteuskirjeessä, 2. luku jae 17. Sen sijaan 2 mainintaa Aleksanderista, 2. Timoteuskirjeessä ja apostolien teoissa, eivät liene kuitenkaan samoja. No mitä tämä saatanan haltuun antaminen tarkoittaa? Olen itse ymmärtänyt niin, että se tarkoittaa seurakunnasta erottamista, koska silloin kun ei olla seurakunnassa ja ei olla Kristuksessa, niin silloinhan ollaan saatanan valtapiirissä. Pelastus on vain Kristuksessa, Kristuksen ruumiissa, seurakunnassa. Syy oli heidän lankeemuksensa ja siitä seurannut pilkkaaminen. Seurakunnan toimenpide ei ollut varsinainen rangaistus, että heitä nyt haluttaisiin kiduttaa ja rangaista, vaan tämän kaiken pyrkimys oli saada heidät parannukseen, etteivät enää pilkkaisi, vaan pääsisivät terveeseen uskoon ja pääsivät omistamaan armon evankeliumin. Ja nyt on vielä jokunen minuutti aikaa, mutta samalla kun mietitte ehkä kysymystä tai kommenttia, niin mainitsen upouudesta Uusitie-lehdestä. Päätoimittaja sattuu jopa olemaan keskuudessamme, eli Leif Nummela. Tätä lehteä on jaossa, saako tuosta oven takaa, ottakaa sitä mukaan. Ja jatkossa kiertää myös tilauslista sitten, kunhan pääsette Lefaa kuuntelemaan, niin huomaatte, että häntä kannattaa kuunnella lehden kautta joka viikko ja paljon. Mutta nyt onko tästä ensimmäisestä luvusta? Seurakuntakuri, mitä se voisi nykyaikana olla? Kommentteja. Onko kukaan törmännyt seurakuntakuriin? Mä uskon, että me ollaan heikossa hapessa.
On teistä sillä, että vanhemmat nuuttelevat, että
juuri näin. Ja vanhemmisto tarkoittaa paimenistoa, eli alkuseurakunnan aikana seurakunnissa oli paimenia, se vanhemmisto ja paimenet, ne on synonyymiä keskenään. Eli ei ollut tämmöisiä niinkään yksipappisia seurakuntia, vaan oli papisto tai paimenisto, mieluummin käytetään tämmöistä termiä. Ja Uusi testamentti käyttää niitä synonyymeinä, ja tietysti heidän ensisijainen tehtävä on huolehtia myös tästä, ja opetuksessa ennen kaikkea tuoda sitä opetuksesta, ja sanotaan, että oikeasta terveestä opista on kysymys, koska sillä ohjataan hyvin paljon seurakuntaelämää. Ja kunhan päästään vauhtiin, niin tässä kirjassa siitä tulee sitten vielä lisää.